Азаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 9-июнь пенжешембе күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Московская правда 1-июлдан басма ревиште чыгууну токтото. Аны интернетте гана окуп болушат. Быйыл окшо жетмөө себепле Татарстанда да бик көп басмалар жабылды. Язылуу натыйжалары турунда биздин гезиттин баш мухаррири Илфат Фейзрахманов менен сүйлөшөбүз. Азаттыкта шулай ук архив тапшыруу болушат. Соңгу кабарлардан соң микрофон алдында Ноил Алан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Чехия тышкы эшләр министры Любомир Заоралык Россия президентын Европа берлеген кокшатып, аның бердәмлеген юк итәргә маташуда гаепләде. Financial Times газетына интервьюда Заоралык Путинның моңа Европа берлегендәге барлык үтәүен популистик кешеләргә ярдәм итү аша ирешергә маташуын әйтә. Аның сүзләренчә, милләтчелек, Европа берлегендәге скептицизм Путинның Европаны көчсезләндерү стратегиясен ныгыта. Россиянең бу тенденцияләрне финанслау ысулларын куллануына шигебез юк. Мәскәү безнең көчсезлегебезне куллана һәм без аның бу гамәлләренә җавап бирергә тиешбез, ди Заоралык. Ул үтәүен популизмның бик куркыныч булуын Европа берлеге сәясәтен җимерергә мөмкинлеген әйтә һәм Россиянең күптәнге стратегиясе бүлгәләдә хакимлек ит принцибы ди. Чехия тышкы эшләр министры Кремльнең Маҗарстандагы Йоббик милләте фиркасенә һәм Франциядагы Милли фронтка финанс ярдәме күрсәтүен дә әйтә. АКШ Дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер Русия Сүриянең хөкүмәт кешеләре камап алган җирләрдә яшәүчеләргә һавадан гуманитар ярдәм кертү өчен бернинди дә сизелерлек адым ясаганы юк дип белдерде. Тонер фикеренчә, Русия камалыштагы кешеләргә үзе дә ярдәмне һавадан ташлый алыр иде, әмма теләк белдермәй. Без йомшак итеп әйткәндә, Русияның гуманитар ярдәм кертү өчен булышмауына күңелебез кайтты. Русияның чыннан да Сүрия хөкүмәтенә алган рөхсәт нигезендә очыш киңлекләре бар, диде Тонер атналык брифинг вакытында. Дәүләт департаменты вәкиле сүзләренчә, Русия һавадан ярдәм ташлый ала, чөнки Асадның беректәшенә очышларны тыюы икеле. Элегрәк Сүрия президенты Башар Асад һәм аның беректәше Русия мөмкинлек бирүгә карамастан, БМОның азык-төлек программа нигезендә Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре камап алган шәһәрләргә ярдәм кертү мөмкин булмады. Русия Сүриядә зыян күргәннәргә һәрвакыт ярдәм итеп торабыз, дип белдерә. 9-июньдә ТАСС Русия хәрбиләре Хама вилаяты Акрап авылындагы 400 кошакка 6 тонна гуманитар ярдәм китерде, дип хәбәр итте. Табыш китермәгән 10 ирекле икътисади бүлге, ягъни зона ябылып, калганнарын төбәкләр контроленә күчәчәк. Моны Россия президенты Владимир Путин июнь ахырына кадәр эшләргә кушты, дип яза Коммерсант. 2006 елдан бирле 33 икътисади бүлгегә 186 миллиард сум тотылган, ә алар 40 миллиард сум салым түләгән. Бер эш урынын булдыру бюджетка 10 миллион сумга төшкән. Бу Русиядә 25 ел бер кешегә уртача хезмәт хакын түләргә җитәр иде, дип исәпләгән президентның контроль идарәсе башлыгы Константин Чучейкин. Ирекле икътисади бүлгеләрне үстерү белән бәйле акча урлауның бер җинаять эше ачылган бүлгеләрне тикшерү 2015 елның ноябрендә Бөтен Русия халык фронты активистларының президентка шикаятыннан соң башланган иде. Махсус икътисади бүлгеләр 2005 елның июленнән ачыла башлады. 2016 елның 1 гыйнварына 30 төбәктә 33 махсус икътисади бүлге бар иде. Салым ташламалары белән эшләгән бүлгеләргә 2006-2015 елларда 400-дән артык инвестор килгән. Пенҗешәмбе Израиль мөселманнарының изге Рамазан айы барганда 83 мең Фәләстингә илгә керү мөмкинлеген тыйды. Бу карар Тель-Авивтә 4 кешенең үлеменә китергән Фәләстиннәр һөҗүменнән соң кабул ителде. Израиль саклану министрлыгы карарында Газа сызыгындагы һәм Урдун елгасының көнбатыш ярындагы Фәләстиннәргә туганнары янына бару мөмкинлеге биргән рөхсәтнең тыелуы турында әйтелә. Аннан да кала, һөҗүм итүчеләрнең 204 туганы эшкә бару мөмкинлеге биргән рөхсәтнең дә тыелганлыгы күрсәтелә. Фәләстиннәргә ятта авылына керү һәм чыгу да тыелган. Шәршәмбе 2 Фәләстинле Тель-Авив үзәгендәге базарда утачты, 4 кеше һәлак булды, 16 яраланды. Полиция белдерүенчә, алар Урдунның көнбатыш яры Хеврон шәһәре янындагы Ятты авылыннан килгән булган. Хамас радикал ислам төркеме һөҗүмне хуплады, әлегә кадәр җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Татнефть 2016 елның беренче чирегендә 17,6 миллиард сум керем алган. Бу узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 34%-ка ким. 2015 елда Татнефтьнең чиста кереме 85 миллиард сум тәшкил иткән. 2014 ел белән чагыштырганда чиста керем 3,6%-ка артыграк булган. Керем кимүе Русияның башка ширкәтләрендә дә күренә. 2016 елның беренче чирегендә Роснефтьнең акционерларга караган өлешенең кереме 14 миллиард булган. Бу ширкәт кереме узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 4 тапкыр, 2015 елның соңгы чирегенә караганда 73,6%-ка ким. Мари илендә урта һөнәри һәм югары белем алып авыл җиренә эшкә киткән эш укытучы тиешле акчаны көтеп ала алмагач, Сернур районы прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Район мәхкәмәсе яш укытучыларның шикаятын канунлы дип тапкан. Прокуратурага тагын 2 укытучы мөрәҗәгать иткән. Республика канунларына караганда яш белгечләргә хуҗалык эшләренә 6 эш хакы күләмендә акча бүленергә тиеш. 2015 елның ахырыннан бирле Мари илендә мәктәпләрне тотарга акча җитми башлады. 2016 елга укытучыларның хезмәт хакына дигән бюджет акчаларының да кирәгеннән артык булуы ачыкланды. Бүгенге көндә укытучыларның җәйге ялга акча түләмичә җибәрәләр дигән хәбәрләр дә бар. Татарстанда да авылга эшләргә килгән укытучыларны торак белән тәэмин итү, моннан тыш хезмәт хакына өстәп 20% түләү кануны бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халык яратып укыган басмаларның берсе безнең гәҗит быел да тиражын саклап калыр төсле. Әмма аларны да заманча тренд баса. Кеше хәзер кәгазь укымый, планшет укый. Язулы нәтиҗәләре турында Илфат Фәйзрахманов белән Наиф Акмал сөйләште.
Әле пока безнең дөрес әйткәндә хәзер нәтиҗәләрне җыеп булмый пока. Теге хәзер бит менә шушы подписканың начар баруы, газеталарның начар язылуы Татарстан кулыннан тартып алу белән дә бәйле. Хәзер каталогтан Мәскәү формалаштыра, документлардан Мәскәү формалаштыра, Татарстан кулында хәзер бернинди вәкаләт юк.
Сәбәпләре каталог, әйе.
Каталогка Мәскәү формалаштыра, әле менә Почта России, Россия почтасы үз каталогын булдырган, ул каталог язылу компаниясе бетә, кагаз каталог вообще кайтпады почталарга. Мап дигән оешпанака гына булды. Болай, Татмедиада бик катышан кагалар, 43%-ка гына узган елгы дәрәҗәдән дип әйтәләр. Быелгы язылу компаниясе бик начар бара. Безнең бәйсез газеталарныкы, минемчә, фаразларымча, болай, узган елгы дәрәҗәдән кимеми, болай, теге шул дәрәҗәдә бара бугай.
Узган подпискада сезнең арткан иде бугай бит, акчарлык, сезнеке һәм ирек мәйданы.
Әйе, әзген арткан иде. Но быел артыр дип теге алдан әйтә алмыйм.
Әйе.
Чөнки узган елларда без нәтиҗәне алдан барып, алдан белеп барып, теге анализ аладырык ситуацияны.
Әйе.
Вәзгыятьне. Хәзер вәзгыятьне анализлау мөмкин түгел, чөнки мәгълүматларны Мәскәү туплый, мәгълүматлар теге дөрес әйткәндә теге ни түгел. Күпме барганын мин белмим. Болай теге таныш белеш, ни охшаш шапаткана табалар мине. Ну, менә шул таныш белеш теге якынча информация мәгълүматлар буенча гына болай начар бармый бугай. Узган елгы дәрәҗәдә булсак, без бик канәгать булабыз инде.
Ярый, бу почта Россиянең теге бәяләрне күтәрүе дә нык бергәндер инде. Ул кашан күтәрелгән
дәрәҗә? Әлбәттә, әлбәттә. Әлбәттә, монда беләсезме, менә сез бер ничә факторны мисал китәм хәзер. Беренчесе, әлбәттә, кризис, икътисади кризис.
Акча,
әйе. Оксия мәселесе Россиядә долларга сәбәпле, аны сон бу икътисади шикләүләргә сәбәпле проблема. Аны бәйләп күтәрелде. Баласын укырга кертсенме, баласын киендерсенме, ашарга ризык алсынмы, әллә газета укысынмы, газета укымышлар торып була. Менә бусы бер сәбәп. Икенчесе, менә шу почта шушы чорда бәйләрне күтәреп, дотацияне бетереп, бәйләрне күтәрделәр һәм шу бәйләр күтәрелгән вакытта бик авыр бик авыр хәлдә калды матбугат, вакытлы матбугат. Тарату, транспорт хезмәтләре күрсәтелә, аңа без тагын түлибез аерым. Кыскасы, анда типография бәяләре керә, 300 сумның, менә шул безгә редакциягә кала где-то якынча бер 100 сум тирәсе, 150 сум тирәсе. Монда безнең гонорар керә, компьютер программалары, бөтен газета чыгымнары менә 100 сум тирәсенә сыешырга тиеш.
Бу елына бер гәҗиттән, бер дәнә гәҗиттән була инде.
Әйе, менә бер дәнә гәҗиттән ярты елга язылган бәядән.
Аһа, әйе, ярты елга.
Бу бәяләрнең күтәрелүе, әлбәттә, вакытында вакытлы булмады. Вакытсыз булды. Һәм өченчесе, бәяләр теге язу вакытлы матбугатка теге кызыктыруның кимеүе, административ ресурс. Менә бу әйбергә мин бик каты борчылам. Чөнки менә шушы хәзерге вакытта менә әле генә киңәшмәләр үтте. Республика матбугатына ярдәм күрсәтергә дип.
Әйе, Сафаров инде.
Мәҗбүри язарту турында, ул инде ярдәм күрсәтү, мәҗбүри язарту дигән сүз. Әйтик, теге бюджет ишпасында эшләүче советта, анда авыл советында, мәктәптә шушындай бюджет ишпаларында эшләүчеләргә мәҗбүри исемлек бирелә, аерым газеталар, менә шул газеталарга язарту бара. Бу бик каты тоташ уже күрәле татырып алып барыла. Моңа безнең фактлар җитәрлек. Әлбәттә, безнең кебек бәйсез теге шәхси газеталарда язылту юк анда. Чөнки кеше мәҗбүри язылганнан соң, ул инде безгә языла алмый. Башка шушы мәҗбүри языла торган мәҗбүри исемлектәге газетаны алдыра. Мин бу әйберне аңламыйм. Кеше протест изыннан укымый башлый газетаны. Менә шулай, бу да зур сәбәп. Аннан соң мин уйлайм, Сөрәнчә газета кирәк микән? Бер ул газеталарны берләштерергә дә вакыттыр. 1,500 тиражлы газеталар бар, 500 дәнә чыгучы. Алар кирәк микән? Менә шуңа күрә газетаның сыйфатына игътибар итеп, аңа сәламәт конкуренция тудырып, матбугат базары эшләсә, әлбәттә, матбугат яшәр иде, һәм аның сүзе булыр иде. Шул ук хөкүмәт, хакимият грантларын бездә алып, бездә хакимиятның анда документларын, аның ниндидер әйберләрен бастыра алабыз бит. Һәм без үтемлерәк тә булыр идек әле. Без менә бу шәхси газеталар, өч газета безнең шундый зур күләмдә тиражлы газеталар, шундый җитди газеталар дип әйтик инде, ул бөтен татмедиядәге дәүләт карамагындагы газеталарның гомуми тиражларына караганда бездә 1,000-дән артык газета бар дип әйтәләр бит. Гомуми тиражларына караганда безнеке күбрәк.
Бу интернетның да киңрәк җәйләп баруы өлеш кертәдер.
Әлбәттә, интернетта теге ул хәзерге заман технологиясе, телевизор, хәзер дөрес әйткәндә, интернет телевизорның үкшәсенә басып килә. Кеше телевизор караудан бизеп килә. Телевизорда проблемага әйләнеп барачак. Газета инде ул бигрәк тә урта буын, менә өлкән буын гына газета укырга ярата. Теге кагазын тотат. Яш буын ул менә урамда барасынмы, кайда җәмәгать транспортындамы, һәрберсенең кулында планшет, телефон, һәр кем һәр вакыт ул ниндидер интернетта нәрсәдер эшли, мәш китерә. Хәзер элек бит менә сез хәтерлисез, менә байдамы аны җәмәгать транспортында кеше гәҗит тотып укыганадыр, хәзер планшет тотып укып бара.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов булды. Ул үзенең язылу нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Азатлык архивында Җырчы Идрис Газиев белән 6 ел элек яздырылган әңгәмәне тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Идрис Газиев, кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше демим, ләкин зур өлеше артта калган тагын да зуррагы Алла берса иншалла алда. Ижатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кимсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиенең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем өчен иҗат чы дип әйтә алам. Горурланып бүгенге көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгалә биргән сәләтне үзенең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыгыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә. Яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә. Киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кында иҗатчылары була, аның кында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңа кушылып җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башка татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Исмагыйль Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап менә мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыгыз, ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатенең бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип бу өлкәсе. Юк, беләсезме, менә әгәр дә чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме? Йә булмаса, өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен кирдән кайтаруымы? Ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авазын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канәгатьләнү алам икән, мин уйлыйм, күпмедер чиратта тамашачы да анадан канәгатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы. Мин гомумән сәхнәдә, язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбере бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәрме? Барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының, тыңлаучының мие ихтияры. Бүтән кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкмы? Ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмәй. Ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбит, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чаралар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күп еллар элек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шулай дип, шундый вакытта шулар кисердем мин дип, Ирис рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концерт турында бүген килеп миңа сөйлиләр, әгәр дә шушындый хисләр тирән тойгылар койдыны калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хокуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбит, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җегетләр, кызларыбыз дине ул менә татар дөньясында алар күренеп тор, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгалә биргән советләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярга тырышу, менә шушы өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, инде музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгалә белә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шу билгән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә. Ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Аңлы рәвештә, менә шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне, алар күп түгелләр, андый җегетләр кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт түбәндә, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер каралатының башында тимер бизәкле, шушындый тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Нидер тавыш чыгарган, аны шул тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып, яратып, әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы, Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш, ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғалымжан Ибрагимов. Ана шул ауылның туғайларында, Ауырғазы елғасы бойынларында, ана шул ол язған Алмашуарлар шапқанын біз қарап, әр вақытта ол жерлерді шунда шаптым екен Алмашуар деп, қойтқан сайын қарайыз. Міне шынды яптан мен. Біздің күршімізде Ғамбәрә апай есімді бик мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады, ғұмыр бойы. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. бер ялгыз ул малайын үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәне кырыягы уйылып алганда, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да шушы гамбар апаның мишкәсенә. Бик кичкенә вакыт инде, шушы дүртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда, анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушында өйрәнәм, үземне өйрәнәм, көне гомер буе үземне өйрәнәсең бит ул. Җир чыгына түгел, кеше үз үзен өйрәнә, еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлки шу үзен өйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбар апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый, җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаганмындыр анысы хәтеремдә түгел. Белгән генә җыр да түгелдер, ләкин мен шулык ади инде шушы мишкәшендә яңгырган тавышка үз-үзенә дәрт биреп җырлаганмындыр. Менә шуннан килә инде ул беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәпнең коңни, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үз-үзенең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып, курчак театры оештырдык. Без анда спектакльләр куядыр дип. Мин театрга гомумән кичкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, алар эшләп, мин идея дә күрсәтәдер инде үземнең сеңлеләремә дә. Менә шулай итеп мин кичкенәдән һәм һәр вакытта әти-әни ягыннан үзе беренче каршылык булмады. Һәр вакытта үстерү менә шул сәләтне булды. Һәр вакытта мөмкинчелек бирделәр миңа. Нидер уенчыклар ясар, нәрсәдә тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы менә шул салынган шүпрә, әйбит, матур гына иттереп шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп
матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әти-әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бит бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әти-әнисе биргән икән, юкка гына китермәгән, үземнең ниндидер бер бурыч белән алып килгән. Менә минем үземнең бурыч кешеләргә җир аша, моң аша кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру, һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнче.
Мин барсына әзер мәхәббәттә, синең өчен әзер барсына, көтмәгәндә килеп керимә сөю булып синең каршыма, кышларыңда җәең булыйммы соң, күзләрендә язым булып тулыйма. Шатлык яшен булып тулы.
Озатлыкна таңлагыз, окугыз, озатлыкна корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге козан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.